Францішак заклікав не бояться викликів, бо вони з'являються можливостями для обновленого вершення Євангелля. Об гэтым ён сказаў падчас сустрэчы з духавенствам міланскай архідыяцэзіі, якая адбылася сёння ў мясцовай архікатэдры. На пачатку свайго візіту ў гэтую святыню папа памаліўся ля грабніцы святога Карла Барамеа. Па словах святога айца, выклікі з'яўляюцца добрымі для касцёла, бо дазваляюць расці. Гэта знак жывой веры, жывой супольнасці, якая шукае пана і трымае чыненымі вочы і сэрцы. Мы павінны баяцца веры без выклікаў, якая сябе лічыць дасканалай і не мае патрэбы ні ў чым, сказаў папа. Францішак распавёў, што евангелізацыя не заўсёды можа прыносіць імгненныя вынікі, яна не з'яўляецца сінонімам рыбнай лоўлі. Абвяшчаючы Хрыста важна даваць сведчанні, а рыбны ўлоў збярэ пан, перакананы пантыфік. Святы Отец заклікаў не трапляць у роспач па той прычыне, што хрысціяне з'яўляюцца меншасцю ў сучасным грамадстве. Ён заклікаў касцёл быць зачынам, які дае пачатак працэсам, а не проста займае месца. Пасля сустрэчы з духавенствам міланскай архідыяцэзіі Францішак накіраваўся ў мясцовую турму, каб наведаць зняволеных і паабедаць з імі.